This is the story of Mr. Ricardo Malyari, aka Pop si Rick, at ang kanyang entrepreneurial spirit. Kumbaga, ano yung kwento? At paano nag-umpisa ang kanyang business, right? So, but before that... Welcome, everyone. Welcome to OFW Pinur Podcast. My name is JP Adena. Our guest for today is Pop si Rick.
Hello, everyone. Awesome. Thank you for having me here. And maraming salamat po at nabigyan tayo ng pagkakataon para magkaroon ng parang isang pointers about art. So, thank you for inviting me, Pop si JP Adena.
Naging Popsi na rin. Po. Naging Popsi na rin.
Yes.
Since Popsi, ano ba? Basta lang galing yung Popsi. Matanong ko lang. Anong meron sa Popsi?
Accidentally lang yun eh. Dahil nga, that time kasi, nung meron ako mga kaibigan, tapos, nagluluto ako noon. Then, parang nasarapan ako ah. Sabi ko noon, parang nasarap nito, Pop. Tapos, simula noon, tawag na sa akin, Popsi. Popsi. Yun ah. Ang basta tawag na namin, Popsi.
Sa barkada yan, sa Pilipinas pa yan?
Sa barkada lang yan. Dito lang din, sa Hong Kong.
Ah, sa Hong Kong lang din. Ah, okay.
Nag-umpisa lahat yan eh.
Okay, that's
kaya,
good.
Kaya simula nun, tawag na sa akin, Popsi.
Akala ko may ano eh, may something na ano eh. At least, okay ha. Meron kang palayo sa iyong Facebook page, tama? That's Facebook page, yes. At saka yung YouTube page. So, plugging agad tayo. Follow na yan and like and subscribe.
Yeah, yun na yan, okay. Mga Popsi.
Okay. So, since it's OFWpreneur, so mamaya itatalakayin din natin yung kanyang business side. Right? This is the story of Mr. Ricardo Malyari, aka Pop si Rick, at ang kanyang entrepreneurial spirit. Kumbaga, ano yung kwento? At paano nag-umpisa ang kanyang business, right? So, but before that, let me ask. Paano tayo nagkakilala? Or saan tayo nagkakilala? Natandaan mo?
Well, una nating pagkakilala is kung di ako nagkakamali sa ano eh, sa isang dito rin sa Hong Kong. Kasi pareho tayong ano eh, pareho tayong performer artist eh. So, nagkasama tayo sa isang show, sa mga rehearsals dito sa Hong Kong. So, hindi ko nababanggitin kung ano yung kung saan yung ano, yun.
Pero, mag-aantay tayong sponsor.
Kasi baka tayo. So, yun na nga. Yun tayo nagkakilala at nagkasama rin tayo sa pagkatanghal dito sa Hong Kong. Kaya napakalaking, it's my pleasure na nakasama kita sa pagtatanghal dito. Isa ka rin ng mananayaw.
Ano ka rin eh. Ikaw yung titinang ko sa Pilipinas, pinapawag ka sa CCP, ano ka rin eh. So anyway, so paano nagsimula? Sino si Pop si Rick? Sino si Ricardo Malyari? Ano ang kanyang, kumbaga, kung ikakwento mo ang sarili mo sa sarili mo, sino si Pop si Rick?
Si Pop si Rick, isang simpleng tao. Nagmula ako sa isang pamilya na hindi naman ganong kataas ang ano ng pamumuhay. Pero si Ricardo Malyari o Pop si Rick kung tawagin ay isang bata pa lang ay mahilig ng sumayaw. Mahilig na magkalikot ng ano-anong mga bagay dyan. Hanggang sa, kasi gusto ko madiscover yung sarili ko kung ano talaga yung, kung sino talaga si Pop si Rick o si Ricardo Malyari. So mahilig ako sumayaw dati nung kabataan ko. I started dancing when I was 9 years old. So sa school pa lang namin, parang nakitaan na ako ng mga guru ko na, oh, magaling sumayaw, magaling.
Anong klaseng sayaw?
Mag-drawing, oo. Kasi nung that time, mga grade 3 ako, kung naalala ko pa noon, nung grade 3 ako, magaling na ako mag-drawing eh.
Oh. Lagi na may lapis sa papel.
Oo, meron akong ginawa noon, magpapasko, naalala ko yung classmate ko, nung pangalang Peruel.
Magaling din siya mag-drawing.
Oh, pero ngayon, shoutout kay Ruel, kay Pops Ruel. Ngayon, architect na siya sa Singapore. Nga pala, shoutout sa ito. So, magaling siya mag-drawing. Magaling din ako mag-drawing. Kaso, sa akin lumalabat yung mga classmates ko na nagpapa-drawing. Kasi hindi na-drawing ko since Christmas si Santa Claus. So, kaya na-engganyo yung mga ano. So, yun. Noong bata ako, mahilig na ako talaga sa mga drawing. Yun, yung mag-explore. Kumbaga, mag-explore.
Explore para makilala sarili, okay?
Oo, kasi ang dami kong na-experience since nung bata ako eh. Okay. Nagkaroon ako ng experience ng mga magtinda. Yung kumbaga parang makakaipon ba? para sa pag-aaral ko that time. Kasi nga, gusto ko, kahit na yung mga magulang ko, meron binibigay sa akin mga pang, what do you call it, yung support financially. So, kailangan ko, gusto ko, meron din ako. Meron din dapat ako na iniipon. So, nagtitinda ako sa, ano, nagtitinda rin ako dati nung bata ako sa may Manila, sa Pedro Hill. Nagtitinda rin ako dyan.
So, batang Manila ka pala.
Alam mo kung anong titinda ko dyan.
Ah, ano, go.
Hindi ako nagkakamali. Tinitinda mo rin to dati.
Ah, go, go, go.
Pandesal. Pandesal.
Pandesal.
Oo. Kasi nung bata ako, mahilig kami ng mama ko magnegosyo ng pandesal. Pupunta kami sa San Andres sa may supplier niya. Madaling araw, bago pumasok sa school, magtitinda kami ng pandesal.
Kayo so, dalawa, magkasama kayo?
Ano pa?
Magkasama kayo?
No. Yo, magkasama kami ng mama ko noon. Tapos bago ako pumasok sa school, nagdalaw ako sa mga kapitbahay namin pandesal. So meron akong extra noon. Kaya simula noon, parang naisip ko, ah, importante pala talaga mag-ipon. Importante talaga pala magkaroon ng sarili mong pera para in case na kulangin yung magulang mo, kahit paano meron ka din may share.
Mm.
Meron ka din may babahagi.
Ito tulong.
Mm. Konting tulong.
Tanong ko sa... Tanong ka sa pandesal. So, ako nung experience ko, magtitinda ka mga alas 4 madaling araw. Isipin mo, mas maaga pa doon, yung punta mo sa supplier, tama?
Oh, alas 2.
Yung ginagawa ko eh.
Yan. Alas 2, pupunta amin, kasi nakitira ako sa Pedro Hill eh, pupunta amin ng San Andres. So, mga alas 2, natambay na kami din sa San Andres, din sa...
Bakery.
Sa bakery. Magaling yung gagawa na ano, amoy na amoy mo yung amoy. Sabi, bagong luto eh. So, antay kami niyan. Tapos mga bandang alas 4, yan, laku-laku na kami. Pero mga bandang around 5 a.m. in the morning, kailangan nakabihis na ako kasi alas 6 ang ambel eh, sa eskwela. So, yun. Yun yung mga hindi ko makalimutan na ginagawa ni Pop Silik ni Ricardo Maliari nung kabataan ko. Hanggang sa, ano, sayaw-sayaw din, rakit-rakit sa eskwelahan, turo-turo ng sayaw.
So, paano naman yung sayaw? Yung baga, isa entrepreneur spirit mo, bata ka pa, nagbebenta ka na. Alam mo na kailangan mong kumita ng pera at kailangan mong makatulong sa magulang mo. Alam mo na kailangan mong magkaroon ng sarili mong pera. Pero yung sa part nung sayaw, kailan mo na sabi na ito na yung gagawin ko. Yung tipong ito yung pagkakakita ako ng pera.
Oh well, nung nag-start ako niya, nung naalala ko pa rin to. Grade 4 naman ako noong kay Mrs. Store ko. Tanda ko pa yung teacher ko.
Shout out din!
Shout out kay Mrs. Store ko. Kasi nagkaroon, grade 3 ako, 9 years old ako noong, nagtuturo na ako, nagko-choreograph na ako ng mga sayaw noon sa school namin. E syempre, meron parang mga charity event. Yan. Tapos yung mga charity event, instead na pagkain yung binibigay sa amin, may perang halo. Kumbaga parang, siyempre, may pagkain ka na, meron ka pang konting pera. So, natuwa ako noon.
Okay.
E tapos, nung tumungtong ako ng mga 12 years old ako noon, nagtayo ako ng grupo. Ang pangalan ng grupo namin is MODE. MODE Classic. Yeah, mga MODE Classic. Yeah. So, 7 lang kami. Sabi ko, turo ako ng sayaw, sabi ko, gawa tayo, laban tayo ng mga contest. Kasi nga, naingganyo ako eh, dahil nga, nagiging passion ko na yung pagsasayaw. Parang pag once na hindi ako sumasayaw, parang nanghihina ako, parang yung brain ko ayaw gumana. Yun. So nagturo sumayaw, hanggang sa na-create na nga ako ng grupo. Tapos yung grupong yon merong isang mall, dyan sa may Isitan Recto, kung natatandaan mo.
Anong klaseng group pala yan? Parang...
Isang dance group siya na mga hip-hop. Mahilig sumali sa mga
hip-hop or...
Ano siya eh? Parang yung mga pa-sweet-sweet lang dati. Hindi mo masabi kung hip-hop yan.
Hindi mo alam kung hip-hop.
Techno yan eh. Ganun eh. So parang mga ganun mga sayawan. So sali kami sa mga guesting sa mall. Yan. Yan na yung nagkumpisa yung meron ng mga sponsor, bigay-bigay.
Ay,
kasi one time na nakita ko ni...
Ilang taong ka noon? Ilang taong ka?
At 12 pa lang ako noon.
12?
Wow. 12 na ako noon nung nag-start kami ng nagtayo ng grupo. Tapos nung na-reach ko na yung age ng 15, ayan na. So, yung age ng 15, sayaw ko ng sayaw pa rin. Hanggang sa na-reach ko na yung mga mga bigating dancers, yung mga street boys, uh-huh, yung mga ibang boys on the block, kids at work. Nag-try ako pumasok dyan that time. Dahil nga, gusto ko talagang sumayaw eh. So, hindi ako marunong tumag-tumbling. So, ang nangyari...
Nakapasok ka? Hindi.
Nakapasok naman ako noon. Nakapasok naman. Taso, ang dating doon is, na-meet, nagkaroon kasi ng trahedya dati. 1996 yun, ang kuya ko na nasunog sa Ozone Disco. So, isa siya sa survivor ng Ozone Disco.
Ozone Disco.
Kasi dancer din sila doon. So, nung nasunog na si kuya, nagdatingan yung mga tropa, mga kaibigan, hanggang sa, na nakilala niya si Eugene Dito Santos. Si Eugene Dito Santos, siya yung partner ni Vilma Santos nun sa VIP show. So, na-meet ko yun. Okay. So, since gusto kong sumayaw, sabi sa akin ni Eugene Dito Santos, Rick, sabi niya, bakit ang payat-payat mo? Sabi niya, bakit hindi ka nalang, kung gusto mo bang sumayaw, kaya bakit hindi ka mag-ballet? Yan na. Yan na pumasok ngayon yung forte ko sa classical. Kasi nga, parang nag-evolve na yung ano ko eh, yung level ng dance career
mo. So, alam mo yung ballet nun? Kasi ako, pag tinanong mo ako, siguro nung 12 years old ako, tanongin mo ako, sabi mo sa akin, gusto mo mag-ballet? Ako naman, ha? Ano yun? Yun ang una kong reaction. Ano yung reaction mo?
Eh, yung reaction ko nun, sabi ko, ano po yung ballet? Sabi niya, yung ballet, ganito. Ang ginawa ng ano ko, parang tawag ko lang sa kanya ngayon si Kuya, Kuya Eugene. Pinanood niya sa akin lahat ng mga videos niya na naka-tight siya eh. Ay, yung pimbali, hindi ba nakakaya? Kasi nga, na-fitted yung suot eh, di ba? Parang nagdalawang isip ako eh. Eh, since ako, practical akong tao, parang paano madiskarte akong tao, sabi ko, ay, parang gusto kong subukan. Kasi ang una ko kagad na-rig is, ano yan, may sponsorship dyan. Meron dyan mga equipment. Marami kang makukuha mga ano dyan. Tsaka yung financial mo, mas makukuha mo dito.
May allowance.
Scholarship. Sabi niya gano'n.
Scholarship.
Oo. Sabi ko, okay ah. Sabi ko, di nag-try ako mag-audition. So, pinakilala niya nga ako kay Lisa Makuha. Tapos nag-audition ako. So, doon na nag-start yung career ko sa ballet. Kasi na-discover ako, tapos nabigyan ako ng scholarship hanggang sa nagkakaroon na ako ng mga sahod, mga
kahit paano.
Equipment, o kahit paano.
Kahit paano may time kasi. Meron ka ng parang stable, in a way stable job. Kasi yung mga dati, racket lang yun, tama ba?
Ngayon, parang stable na, hindi ka na yung racket lang, hindi ka na yung maghahanap ng mga sponsor mo sa mga event, hanggang sasali ka. Ngayon, stable ka na. Kasi monthly, meron ka ng income eh. Meron ng pumapasok sa income monthly. So, yun yung nangyari. Sabi ko, okay, tuloy ko to. Habang nag-aaral ako noon, high school ako noon. Tapos, pinagsasabay ko yan.
Sabay. So, yung iba kasi, alam mo yung may program sa CCCP na out of school youth na kukunin yung mga bata, imbis na katambay sa kalsada, kukunin nila, di ba? So, this, pero sa'yo, on your part, sinabay mo siya.
Oh,
aba nag-aaral ka.
Kumbaga parang nangyari sa akin working student ako noon.
Parang ganoon.
Parang ganung tema ng ano ko ng buhay ko dati nang nagsasayaw pa ako ng ballet. Tapos yun nga nung basta ang dami kong experience na talagang hindi ko makakalimutan pagdating sa dance career ko. So ilang taon na ako
noon. Sa buong mundo, tama?
Sobra. Nagkaroon ako ng chance na i-represent yung Pilipinas sa New York. Tapos i-represent sa ibang bansa yung mga competition. Kaya sabi ko proud ako tsaka grateful ako kasi nga nabigyan ako ng opportunity to represent our country.
Hindi ba naging problema sa parents mo yun? Like for example, di ba, sa usually mga traditional na mga magulang sa Pilipinas, sabihin nila kaagad, ha? Ba't ka sasayaw? Wala namang pera dyan. Hindi nangyari sa iyo.
Nangyari sa akin yan, kaso hindi sa mama ko, hindi sa papa ko. Hindi sa kanila nagmula yung salitang ganun. Nagmula yan sa mga tiyuhin ko at sa mga tita ko. Kasi that time kasi syempre bata pa ako, 15. Nagsasayaw na ako, napupuyat na ako nun eh. Sabi sa akin, sayaw ko ng sayaw. Tapos bukas madaling araw, puyat ko pa, papasok ko na eskwelahan. Ganyan. Tapos sabi niya, naaarala ko yung sabi ni tiyuhin ko dahil.
Shout out kay tiyuhin!
Shout out ulit. Pag bukas, wala ka pa sa bahay ng alas 10, pagsasarahan kita ng pinto.
Okay.
Oo, nangyari yun. Kasi nandun ako sa may Paco. May rehearsal kami ng mga street kids. Nasarahan ako ng pinto. Pag uwi ko, gabi. Oh. Kaya hindi ko makalimutan yung simula nun. Parang naglaylo ako dito sa grupo kasi nga ayokong nasachuhin ko eh. Mm. Parang mapagalitan ako palagi. Mm. Tapos pa masira yung pag-aaral ko. Kaya yun. So nag-focus mo, pahinga ako nun.
So natapos mo yung pag-aaral?
Na ako, pero nung nasa bari na ako, alam na nila yon. Kasi sabi ko sa tita ko.
Iba na eh.
Sabi ko, tita, kilala mo ba si ano si Lisa Makuha? Oo, sino ba naman din nakakilala doon? Ah. Sabi ko, oo, kasi natanggap ako din, nagkaroon ako ng scholarship din. What? Nagulat sa akin. Ganyan. Hindi nga.
Hindi nila alam na ginawa mo yon?
Hindi nila alam na ginawa ko yon. Never nilang nalaman na ginawa ko yon. Kasi nga, gusto ko, bago ko isabihin sa kanila, nangyayari na.
Parang gano'n.
Ayoko na yung aasa o tapos sarabihin sa kanila na hindi pa nangyari. Parang, tapos hindi naman nangyari, parang masakit, di ba? So gusto ko, bago ko sabihin, nangyayari na siya.
Pagka, ang una kong naiisip kapag kinikwento mo yung mga bagay na nangyari sa iyong dance career, ang naisip ko, ako lang, para mayroong value makuha yung mga audience natin, ang naisip ko parang, ang swerte naman ito. Ang swerte naman ni Ricardo Malyari. Pero alam kong hindi eh. Baga ako, as a performer, alam ko na pag kinikwento mo, yung lahat ang kinikwento mo, yung mga maganda, yung mga mabuti, yung mga highs, yung mga highlights ng iyong karera. Pero alam ko na maraming paghihirap na nangyari doon. Maraming, hindi lang siya isang ganon. Hindi katotoong swerte. Kasi diba sabi nila, ang totoong swerte is preparation meets opportunity. Diba? Yes. Baga, andun yung opportunity, pero prepared yun na kasi since 9 years old, sumasayaw ka na eh, diba? So, pero, sa kwento mo, kapag ganyan lang ang kwento mo, tapos tumigil ka na, ang una kong iisipin, ang swerte naman ito. Pero alam kong hindi. So, gusto kong ikwento mo sana, kung ano yung part na mahihirap. Baga, naiintindihan ko yung highlights, kilala kita, kilala kitang umikot ka na sa buong mundo, kilala ko si Pops Rick before siya pumunta sa Hong Kong, pero, paano? Ano yung mga hirap na nangyari sa'yo? Ano yung mga, kung may masasabi kang isa, ano yung pinaka-downfall before mo nakamit yung iyong mga pangarap?
Siguro nung...
Ang bigat. Seryoso.
Bigat, no? Siguro nung, lahat ng achievements ko, lahat ng mga nang napuntahan ko, baliwala yun eh. Kasi nung that time nasunog yung bahay ko, as in talagang down ako. Tapos alam mo, 1 week bago pumunta ng Hong Kong, walang-wala talaga ako. As in, wala.
Yan, hindi ko alam.
Wala, as in wala. Iniwan ko yung bahay namin na talagang, ganun. Abo. So pag naalala mo yung mga ganung bagay, syempre, ang lungkot, ang sakit. Pero syempre, alam mo lang kung anong paraan ang gagawin mo. Magpakatatag ka. Discard eh. Paano yung way na gagawin mo? Be positive ka lang. Tapos, pray. Especially, mag-pray ka. Kasi nga, may reason eh. Ewan ko kung bakit ginawa ni Lord John. Sabi ko dati, bakit yung ginawa to? Ganyan. Sinisisi ko si Lord. Kasi nga, talagang napakahirap ng masunugan eh.
Nasunog yung buong bahay nyo? Yeah. Sa Manila to?
Sa Manila.
Oh.
Nasunog yung bahay ko talaga. As in, talagang boom. Wala kang malapitan. Kasi nga,
kapag bahay mo sunog din eh.
Tao, meron ka eh. Alam ng mga tao, meron ka, di ba? Pero pag once na yung isang kalabit sa'yo, biglang nawala, ayun, yun doon mo malalaman talaga na kailangan mo talagang umahon sa sarili mong paa. So parang,
kumbaga, ang trigger din sa'yo kung bakit ka pumayag o pumunta sa Hong Kong is nasunugan ka or hindi yun? Hindi rin?
Hindi rin eh.
Marami. Kumbaga na talaga.
Isa pa, meron pa talaga. Kasi nga, syempre, yung buhay kasi natin dito talaga sa Pilipinas, kung sa honestly speaking lang, ang buhay talaga natin talaga sa Pilipinas napakahirap, di ba? So, syempre, yung mga option ng mga tao para umahon sa buhay, syempre, nangingibang bansa. Kasi hindi sapat yung kinikita mo talaga rin.
Tama. Normal.
Sobrang, kung ako ngayon, nasa Pilipinas ako ngayon, at tapos, hold on, at tapos yung kinikita ko hindi sapat, syempre, magdadalawang isip ako. Kasi napapagod ako lahat ng oras, lahat ng effort, lahat ng passion mo binibigay mo. Pero yung gusto mong makuha, hindi enough.
Uh-huh.
So, gagawa ka ngayon ng alternative kung paano mo yung ma-fulfill yung pagkukulang, kung ano yung kulang.
Tsaka ano syempre, syempre may asawa ka, right? Mayroon kang panindigan.
Especially mayroon ngayon, may asawa
mayroon na. Ngayon. Pero mayroon kang responsibilidad pala dati.
Mm-hmm.
Tama? So parang, kung ikaw lang sarili mo, kasya siguro. Pero pag mayroon kang sinusustentuhan or mayroon kang ibang taong tinutulungan, parang kulang na, di ba?
Sa akin kasi nung that time, nung tumungtong na ako ng 20 years old, ang papa ko nawala ng trabaho eh.
Mm-hmm.
Sa bangko. Yung Manila Bank talagang nag-close.
Hindi ko na alam yun eh.
yung bangko ng Manila Bank talagang nawala. Nag-close talaga lahat. Tapos yung mama ko nawala din ng trabaho. Tapos that time, ako lang yung sumusuporta lahat sa amin. Kasi nga ako yung nagpapahal sa kapatid ko. Ako yung sumusuporta sa kuya ko na sunog.
Mm-hmm.
Ako yung nag-aalaga ron. Tapos mm-hmm. yung mama ko, papa ko, siyempre, wala silang trabaho that time. So, talagang ako lang yung naging breadwinner sa amin. Yung talagang push ako ng push. Tinry ko lahat ng mga hirap. Nagtuturo ako sa umaga. Pumapasok ako sa umaga. Pag weekdays, pumapasok ako sa school. Sumasayaw ako. Pag weekends, alas 7 ng umaga, pumupunta ako sa Evacom sa may Parañaque. Nagtuturo ako ng sa promotion sa Japan.
Ang layo nun, ha? Ang layo ng Evacom sa ano, ha?
Galing sa Manila.
Oh.
Pupuntang Evacom sa may Parañaque.
May Parañaque ako eh. So alam ko yan.
sa may promotion. Tapos, balik ako ng alas 3. Tapos ako ng alas 3. Ay, ng alas 2. Diretso ako ng Donata sa Buendia para magbalay naman yun.
On the same
day. Yung routine ko nun. Talagang sakripisyo. Sobrang dami kong bakon dinaanan bago ko marating sa gusto kong, sa pinakagusto ko talaga. Oo.
Lahat naman, kumbaga, ayun nga eh, parang, sorry, pinipiga ako ah, kasi gusto kong makatulong sa mga manonood, sa mga kanan dito. Kumbaga, ano yung trigger mo? Ano yung trigger mo sa pagpunta mo sa ibang bansa? Kumbaga, iba kasi sinasabi, hindi, gusto ko lang i-try, yung ganun, di ba? Pero, kumbaga, masasabi mo ba, pag sinabi ko to, yung next na sasabihin ko, na pareho tayo ng reason kung bakit tayo umalis sa ibang papunta sa ibang bansa kasi kailangan natin ng pera.
Correct. Kasi lahat naman ng tao kailangan.
Diba? I mean, may mas malaking opportunity sa ibang bansa kaya mo siya kinuha. At
hindi lang prepare din buong buhay kailangan natin eh. Kailangan din natin ng magandang buhay. Kumbaga parang kaya tayo pupunta ng ibang bansa para yung ma-reach natin kung ano yung dream natin na hindi natin ma-reach dito eh. Para sa akin ganun ah. Do dito sa Pilipinas, kunyari sa Manila, gusto mong ma-reach yung dream mo, mabagal yung proseso. Habang mabagal yung proseso, ang dami pang mga gaps. So hindi ka tuloy makatawid doon kasi may harang diyan eh. Ang dami pumipigil sa iyo. So syempre ikaw para makuha mo yung goal mo, dapat gumawa ka talaga ng formula na kung ano yung gusto mo, paano mo makomplete yung gusto mong goal.
Okay. So, ano yung formula ni Pops Rick?
Sa akin, formula ko?
Go.
Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo eh. Kailangan mo i-push yung sarili mo. Kasi kung hindi ka pupush o kumbaga na ganyan, antay ka lang ng panahon, wala kang move, mahirap, hindi mo makuha. Pero ako kasi, lahat ng mga matinik yan, tinutulak ko eh. Tinatapakan ko. Kasi gusto ko mapunta yung pinupuntahan ko. Kaya sabi ko sa sarili ko eh.
Lahat ng matinik, pinupuntahan
lahat
mo?
Lahat ng tinik, tinatapaan, tinadaanan ko yan. Marami akong experience sa buhay. Sabi ko nga sa sarili ko, pag may nakakausap ako one-on-one, parang heart-to-heart kami, sabi ko sa kanya, isa lang ang papayong ko sa'yo. Papsi. Kung ano yung nakikita mo sa bundok na yon, huwag yun ang puntahan mo. Ang puntahan mo, yung nasa likod nun. Kasi nasa likod nun, hindi mo pa nakikita eh. Yung bundok, kita mo na. Eh, yung nasa likod doon, nakikita mo ba? Yun ang puntahan mo. Pag napunta mo yun, andun yung goal mo.
Kumbaga, meron kang hinihit na rurok, pero hindi mo pa ma-discover hanggat hindi mo pa napuntahan yung rurok na yun. Kasi sa pagdating mo sa rurok na yun, meron pa.
Tama? Hindi lang, kunyari, ito nakikita mo to. Kunyari, ito yung palad ko. Nakikita mo, pero hindi mo alam kung ano nga sa harapan niya. ito lang likod na nakikita mo.
Tama.
So puntahan mo yun. Kasi mahaba ang panahon, maraming oras.
Right lang, may break puntahan. Na, Bray. May ano ako eh, ang aking lunch, ano to? Snack time. Courtesy ni, na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Meron akong 3:30 snack time.
Ayun. Mm. So yun nga, so, yung iba rin kasi.
Formula. Okay. Right? Formula ni Papsi Rick ay tingnan, puntahan ng tuktok ng bundok, pero meron pa. Ibig sabihin,
sa likod nun, meron pa.
Meron pa sa likod nun. Baga, meron akong nakausap pa na lately na at saka nasa libro din siya na nasabi ko na to sa last na podcast namin na yung goal mga yung mga plano mo sa buhay may three levels. Three levels. Yung unang level is yung madali lang kunin. Yung mga exercise ako mamaya. Mag push up ako 10. Okay na. Small win. Pangalawa is yung kaya mong gawin sa lifetime mo. Kumbaga hanggang sa maybe makakamit mo siya ng 50, 60, 20, maybe kung mabilis ka. Right? Tapos yung pangatlo, yung pinakamalupit na goal, eh yung tipong hindi mo kayang gawin sa lifetime mo. Kumbaga parang kailangan mo siyang ipasa sa ibang tao para lang mangyari. Now, for example, para sa akin, ang goal ko eh makatulong sa mga kaibigan nating OFWs. Kumbaga, kung pwede lang na hindi na sila umalis, maga gawin natin 'yon, 'di ba? Kung mag create ka ng opportunity, for example ako ang gagawin ko is magkakaroon ako ng business sa Pilipinas, so magka-create ako ng jobs. And when I create jobs, kung 10 ang job na na-create ko, merong 10 Pilipino na hindi na niya kailangan pumunta sa ibang bansa para maghanap ng opportunity dahil meron naman sa Pilipinas, 'di ba? Kumbaga parang 'yun ang isa sa mga goal ko sa buhay. Saka kung ikaw naman ay kung nakita mo naman kasi wala tayong magagawa, may mas malaki talagang opportunity sa ibang bansa. Gawin mo pa rin pumunta sa ibang bansa. Pero kung may pagkakataon na maiwan mo yung pamilya mo, anak mo, ang maigi is mag-business ka rin, right? Sa ibang bansa, doon sa bansang pinagtatrabahuhan mo.
Nagyan right? Tayo.
Yes, para makabalik ka kaagad sa Pilipinas or suportahan mo man lang yung mga responsibilidad mo sa Pilipinas, right? Bukod doon ay makakaipon ka pa. Kasi alam naman natin, right, sa business, kapag business, exponential ang growth. Pagka salary, fixed ang growth, fixed, stable. Pero pagka business, mahirap, pero pagka maging successful, sobrang angat, sobrang laki ng kitaan, kumbaga. So, ang pangarap ko is ma-impart ang message na yon sa mga tao na alam kong hindi ko magagawa sa lifetime ko, right? Hindi ko kaya kausapin lahat ng OFW, isa-isahin ko yan, hindi ko kaya na mabigay yung message na yon. Tapos, matulungan sila na mabuksan ang isip nila tungkol doon. Diba? So, isa sa mga goals ko yon, yung mga isang malaking goal ko. So, with that, mga tatlong level ng goal, yung small, yung medium, tsaka yung sa lifetime ko, hindi ko magagawa. Uh-huh. Ano ang goal ni Papsi Rick? Yung alam niyang may chance na kung masishare mo kung ano yung small, kung ano yung medium, kung ano yung super large para sa inspirasyon ng ating mga kaibigang OFW. Go ahead.
Well, ito yung una. Yung first na step dapat gawin natin is kailangan meron ka munang i-draft mo muna kung ano yung mga plano mo sa buhay mo. So, isulat mo yan. So, kahit hindi mo siya isulat, pero itatak mo sa isip mo kung ano pinaka-main goal mo. So, ngayon, pangalawang step, gawa ka ng hakbang kung paano mo mapupuntahan yan. So, yun, let's say, mag-abroad ka. Kasi nga, sa totoo lang, mahirap naman. Siyempre, talaga, prangka lang talaga mga papsi mamsi natin. Mahirap naman talaga. Ang
totoo yan, totoo yan. Natin.
So, isa lang sa pinaka-key natin na pumunta sa ibang lugar para magkaroon, kung maggamitin natin na stepping stone ang ibang bansa. Stepping stone lang. Then, pag nandun ka na, at alam mo, okay naman yung kalakaran, okay naman ang income mo, try mo mag-save. Save ka muna. Save lang muna. So, pag nakaipon ka na, eto ang gawin mo. Kung ano yung pinaka-passion mo, kung ano yung pinaka-nasa puso mo, kung gusto mong gawin, yun ang gawin mo. Which is, yun ang ginagawa ko ngayon dito sa aking art. Kasi yun yung passion ko eh. So, yun na yung pinaka, kumuha ko ng bato para tungtungan ko. Mm. Tapos, dun sa may taas, dun na ako nakaipon ng mga bato para gawin ko isang opera.
Ay, ang galing. Ang
galing. So, ngayon, pag may obra na ako, nakagawa na ako ng obra ko, baba muna ako konti. Mm. Baba ko ng konti. Kasi,
bakit?
Taas eh. Medyo nakapuno. Pagbabasan natin ngayon yung saving natin. Gawin natin yung saving natin, gawa natin ng pang suporta.
Mm. Panimula.
Kasi saving mo yan, may saving mo kasi, ano yan eh, ha? Magagastos at magagastos mo yan. Tama. Kaya mo nga iniipon kasi para igastosin, di ba?
Mm.
So, ngayon, gagastosin mo talaga yan. So, ang gawin mo, para hindi kagad maubos yung ipon mo, gumawa ka ng isang formula, which is, yun nga, yung passion mo. Mm-hmm. Ano yung gusto mong gawin? Magnegosyo ka.
Ilalagay mo yung perang yun doon sa passion mo.
Yan. Passion mo. Pero wag lahat. Kasi nga, hindi pwede lahat. Kasi baka bigla kang naman madulas doon. Kaya dapat, yung sakto lang, kaya mo lang bitbitin na panggawin mo ng negosyo mo. Mm. So, pag meron ka ng ganon, baba ka ng konti, palakarin mo, palagoy mo ng konti. Mm. Meron ka naman pong parang ng income eh. Mm-hmm. Yung income mo galing din sa talagang trabaho mo.
Gumbaga, kung kaya mo namang sabayin, ba't hindi mo sabayin?
Kung kaya mo pagsabihin, pwedeng-pwede. Nasa iyo kung paano mo siya ipabalance. Kasi kailangan balance din eh. Kasi kung halimbawa kaya mong pagsabayin, maya-maya hindi naman pala nagki-click tong isa. Mahirap. Kaya dapat i-neutral lang tayo. Neutral lang. So ngayon, ayun na. Andi na tayo sa ano natin, sa pinaka pang third step natin, yung saving natin. Yun yung gawin mong pang negosyo, hatiin mo yun. Kahit mga 30%, kuha ka lang. Kung kaya lang. Diba? Mm-hmm. Hindi mo naman kailangan mag-negosyo ng bongga.
No, tama.
Start hindi mo rin kailangan mag-negosyo na sobrang low. Kailangan na sa middle ka lang. Yung alam mong kaya mong palakarin, paikutin, paano mo didiscard yan.
Yes.
So ako, hindi ako gumamit ng malaking pera. Gumamit ako ng materialis.
Mm,
ang materialis na ginagamit ko, hindi siya nabibili. Natural siya.
Yes.
Nakikita lang siya sa data. So, kung bibili man ako ng ano okay, kuripot ako eh pagdating sa pera. Kuripot ako eh. Kasi gusto ko, natural lang lahat yung gagamitin ko. Kung bibili man ako at kukuha ko dun sa savings ko, yung kailangan lang para dun sa materials na kailangan ko bibili.
Doon na nag-umpisa si Driftwood. Yun nga.
Yan nag-umpisa si Driftwood.
Ang Ricardo Maljari, Driftwood Artist. Ayan.
Yan na po nag-umpisa yung Driftwood Pinoy art natin.
Ayan. Yeah. Segway natin mamaya yan. Ha? Pero gusto ko, curious kasi ako sa sinabi mo na about sa passion. Maga, yung next is hanapin mo yung passion mo. Mayroon akong naisulat before. Nasa website ko din, jpedena.com. naisulat ko na talent, passion is your talent that you decided. Kasi for example, di ba, nung bata ka, sumasayaw ka, kumakanta ka, marunong ka magluto, ang dami mong gusto.
Mm.
Right? Pero kung ano yung pinag-desisyonan mo na talent, yun yung passion mo. For example, nung bata ka, pinag-desisyonan mo maging dancer, naging yun yung passion mo. Ngayon, nung dancer ka, sumasayaw ka na, right? Sumasayaw ka na. Yun yung passion mo, sabi mo yun yung passion mo, right?
Yes.
Pero anong nangyari? Ang sinasabi ng ibang tao, naharap ko na yung passion ko. Pero pwede naman magbago eh. 'Di ba? Mm-hmm. Pwede naman mag-change yung mind mo eh. Lagi iniisip naman ng tao, pag once nakita mo yung passion mo, wag mo na pakawalan 'yon. Pero this time, nung sinasabi mo, sayaw ang nagpaalis sa iyo. Sayaw ang binibigay ng opportunity sa iyo mapunta sa ibang bansa. Pero nung sabi mong next step is passion, sabi ko, medyo nalito akong konti. Akala mo ba ang passion mo na yung pagsasayaw? Bakit
napakagandang tanong.
So, 'di ba? Ang nagbago ba yung passion mo? O nadadagan? Or hindi ko alam. Go ahead. Kwento mo yung nangyari.
Yan yung pinakamaganda mong sinabi. Okay, linawin natin yan. Kasi nga yung passion ko before is dancing, di ba? So uh-huh. Since nagkakaedad tayo, dapat nagkakaroon ka ng option.
Yan, galing.
Kasi hindi naman forever sasayaw tayo eh. Di ba?
May hangganan.
So ang gawin natin is, hanap ka ng alternative na continuous income na papasok sa'yo na hindi ka napapagod yung lalo especially yung katawan mo. So, do yung brain mo gumagana, gamitin mo yung pagiging creative mo. Pagiging creativity ba na tinatawag. So, yung driftwood, kaya ginawang passion yan, kasi nakita ko eh. Siguro nung bata ko, nandiyan eh, nag-drawing ako, di ba? So, pinag-combine ko lahat yan. So, ang kinagandahan doon kasi, mas nakita ko ng isang obra na talagang masasabi kong maging panibagong passion ko. Kasi, unang-una, kikita ka eh. Kikita ka talaga eh. Nagamit lang yung mga materials na nakikita mo lang sa dagat. Kuha mo, oh, yung parang...
No. Explain mo sa akin yun. Go. Ano yung... what is driftwood art? Go. What is driftwood art? Ano siya? Yun nga. Medyo... pahapyaw mo lang sinasabi. So, linawin mo na. Diretso mo na yung driftwood art. Go.
Okay. So, this is driftwood art kasi nag-start yan 2016. Yeah, 2016 nag-start yan. Nandiyan ako sa... lumipat ako dito sa Lantau Island, dito sa Hong Kong. Kasi dati, nakatira ako sa May City, sa Olympic. City. So, nung lumipat ako sa Hong Kong Island, sa Lantau Island, malapit ako sa dagat. So, mahilig ako mag-painting kasi before. As in, painting lang ako. Painting. So, yun, pinibenta ko siya sa DeviantArt online. Sabi ko, parang ang hirap. Ang hirap magkaroon ng income na parang hindi siya ganun ka-ano, hindi siya ganun ka-unique. Sabi ko. So, gusto ko parang kakaiba naman. Nung nalapag ako ulit sa Lantau Island, malapit ako sa dagat. Nung pumunta ako sa dagat, nakita ako ng kahoy. Babad na, talagang driftwood na talaga siya. Babad na yung kahoy. Tsura ng kahoy, kinain na ng alat ng tubig. Mm. Talagang may mga detalye na yan. Sabi ko, anip. Okay ito ah.
Parang pero yun alam, pa lang art una, na.
Oh, art na talaga siya. Tapos ang pumasok sa isip ko, yung painting ko. Sabi ko, siguro pag ito pinag-combine ko, magkakaroon siguro ko ng extra income dito. Baka mapakinabangan ko ito in the future. So nag-try ako ng apat. Inuwi ko yung mga driftwood na galing sa dagat. Inugasan ko hanggang sa in-treatment ko sila. Gumawa ako ng paano siya i-treatment. Tapos nung nag-post ako sa social media, yung apat na obra ko, may nag-message sa akin, may nag-PM sa akin. Binibenta mo ba yung driftwood mo? Mm-hmm. Ang ganda naman ng artwork mo, binibenta mo ba yan? Actually, first time ko kumuha ito. Pero, since ako, syempre, practical tayo, kailangan natin ng income. Uh-huh. Oo, binibenta
ko. Isip mo, kung ano. O baga, wala ka pang iniisip na gawin, pero umuo ka na lang.
Oo, pwede. Tapos, nung sinabi kong oo, ayun na, tuloy-tuloy na. Dinagawa ulit ako ng obra. Tapos may nag-message naman sa akin, mga puti naman, mga Americans, tsaka mga rebang bansa, nag-message na. So, simula nun, parang yung passion ko sa pagsasayaw, nalipat siya sa
driftwood.
Kasi dun sa driftwood, nagkakaroon ako ng baka sabihin natin, extra. Mm-hmm. Na hindi ako pagod yung buong katawan ko. Mm-hmm.
Kumbaga, isip naman ang gumagana. Kumbaga, yung artistic side mo, kumbaga, ginagamit mo.
Creativity.
Oh, ginagamit mo sa sayaw yung artistic side mo. Pero pagdating sa driftwood, kumbaga, physically, okay
ka. Ginagawa ko na siyang visualize. Hindi siya imaginary na pagsasayaw ka lang, di ba? Kasi more, painting kasi is, more imaginary lang din, di ba? So, pero ito kasi, ginagawa ko siyang parang, nagkaroon siya ng dimension eh. Nagkaroon ng...
Parang sculptor na.
Naging sculptor na siya. Naging three-dimension na siya. So, yun, dun ako nagkaroon ng interest sa paggawa ng driftwood. So, since nung nagtuloy-tuloy na, marami na na-inganyo, nag-start na ako niyan. Dun ako nag-start mag-create ng group ko, ng title ng aking small business.
Driftwood
Pinoy Art.
Nax. Yung palang parang, ha?
Kasi kakaiba siya eh.
Totoo,
saka unique siya. Makikita mo talaga yung tsura ng mga kahoy. Hindi siya talaga yung inukit mo. Kasi ang sa akin kasi, pag pumunta ako ng dagat, hindi ako yung kuha lang ng kuha kasi hindi naman lahat ng kahoy doon is matitibay. Mga iniwan na ng kitagal na panahon sa dagat. So kailangan kong piliin talaga.
Saka doon sobrang unique niya na parang wala kang ginagawa na pareho. Alam mo 'yun?
Bono pa kain lang eh.
Kasi yung isang part ng kahoy. Tas kumbaga ang tingin ko doon kahoy. Pero ang tingin mo doon
park.
Bahay eh, parang ganoon or isang taong sumasayaw. Parang ganoon, di ba? Di ba yung nakikita mo eh? Kumbaga, diba? minsan kasi nasa mata na eh, no? Nasa mata na ng tao.
Meron akong isang beses nga na doon ako sa hindi ako nagkakamay na sa Quezon City ako, no? Merong isang blank wall diyan. Talagang blank siya. Tapos nung tumingin ako ganoon, alam mo nakita ko mapa ng Pilipinas.
Ano?
So nung ginawa ko, pinainting ko, sinuntang ko lang. Lumabas talaga mapa ng Pilipinas. Sabi niya, ano yan? Nasa isip mo? Hindi. Kung ano lang inakita ko sa wall, sinundang ko lang. Tin-raise ko lang. So, doon parang
yung kasi yung mata mo. Rating
dito ko mataas. Mataas yung level ng credit. Kaya yon. So, nung nagnegosyo na ako, ayun na. Inumpisan ko na siya. Hanggang sa mag-save. So, nung nagkaroon na ako ng mga customer, doon na ako nag-forsige na. Ituloy na yan. Dire-diretso na natin to kasi may opportunity na rating dito. Mayroon. Pero siyang, ang ganda ng outcome eh. Ang ganda ng pasok ng customer. Ilang weeks.
Baga para sa mga taong gustong mag-umpisa ng driftwood art. Di ba? Kasi parang ako, hindi ko pa naririnig ang driftwood art. Sa'yo ko pa lang narinig yun.
Mm-hmm.
Okay? Meron ka bang kilala na katulad mo na driftwood artist din?
Meron akong kilalang driftwood artist. Kaibigan siya ni Barack Obama. Pina-follow ko siya dati. So, meron siyang isang documentary na about wood. How to live in the parang wood side. Ayan. Ang nangyari, ganun din ginagawa niya ako. Anong ginagawa ko? Nagko-collect din siya sa dagat. Talagang hinahanap niya yung mga woods na ganun. And then one time tumawag sa akin si Barack Obama. Hello, friend. Ay, hello, Barack Obama. Mga ganun. Nandito ko sa dagat kasi nahumulik pa ako ng mga driftwood ko.
Uh-huh.
So, hanggang sa nakita ko yung collections niya na talagang puro kahoy lang din. So, doon ako na-inspire. Isa yun sa pinaka-isa sa
pinaka-inspiration mo.
Sobrang laki. Kaya sabi ko, bakit hindi ko gawin yun? Kasi since wala pa naman ako nakikita ng gumagawa ng ganun, bakit hindi ko siya i-collaborate yung pagpipaint ko tapos yung wood. Sabi ko, ba't hindi ko sila ipag-combine?
Pagsama.
Doon ako nakakaroon ng idea na, pwede, possible. So, yun nangyari, yung outcome. Ang ganda.
Gano'ng katagal? Kanyari, ginawa mo yung apat. Kumbaga sabi mo, kumuha ka ng apat na kahoy, gumawa ka ng apat na obra mo. And then, ilang linggo before may
nagtanong? Kasi meron siyang tinatawag na treatment bago mo magkamit yung kahoy. Siyempre, kailangan mo siyang lagyan ng treatment para mawala yung mga organism, di ba?
Kumbaga, nililinis mo talaga.
Nililinisin mo talaga ng... Nililinis ko yan mga nasa 1 to 2 weeks. Kapag maraming kahoy, mas matagal yung araw na paglilinis mo. Kasi, titignan mo muna kung ano yung mga kailangan dito, i-segregate mo sila eh. Tapos kapag okay na, tsaka mo palang gagawin yung art na gusto mo. Pero ang technique kasi sa kahoy na patulad ito, nasa likod ko, yung mga kahoy na yan, makikita mo na kaagad kung ano yung tsura. May image na siya.
Nakita mo na, may vision ka na sa kanya.
May vision ka na kung paano siya gagawin. Kasi nakita mo yung kahoy, may tsura na. So yun yung technique ko. Yun yung nakikita ko para sa akin. Hindi ko na kailangan gumamit ng tools para okitin sila. Ganon. Kung ano na yan, as is na yan. So kita mo, kinalabasan ng isang ano ko. Ano yan? Kazen. So, yung kazen.
Yan yung paso. Ang galing ah.
kaya ng sinabi ko, yung paint, pagpipainting ko at saka yung kahoy na nakuha ko, pinumbine ko sila. So yun yung lumabas, di ba? So talaga naka-invoice siya. Kung nagkaroon siya ng 3-dimension.
Oo nga, tama. Kumbaga,
yun yung kinagandahan.
Kumbaga yung packaging niya is kailangan mong medyo karton pataas para hindi matamaan yung ano niya, no? yung kanyang...
Oo, kailangan meron ka yung space para pag ipapadala mo sa mga kliyente mo.
Ah, so, nag-ship ka. Yun yung way of, ano mo, delivery, shipping, di ba?
Oo, oo. Hmm. Pero kasi, minsan, since yung iba kasi matagal yung gawaan ko, kapag, lalo na kung may mga detalye talaga, kung mayroong mga request, ano yun, sinisip ko yun. Tapos yung iba, sinasabay ko pag umuwi ako ng Pinas. So yun ang ginagawa ko pag ano.
Okay.
Pag gumagawa ng mga artwork.
Ikwento mo, nung una kang gumawa nung yung obra, yung unang-unang mong gawa, ilang linggo, ilang buwan, ilang araw before may nag-order?
Ah, hindi. Yung right after nung matapos ko siya ng apat na araw. Apat na araw ko ginawa yung kada isang araw kasi noon, paggabi, kasi pagkaling ko sa work, sa gabi ko siya tiniinano. Tinitira ang obra ko. Sa gabi ko siya pinagawa. So, naka-apat na araw ko, kada isang araw, isang obra. Naka-apat na obra ko. So, nung pang-apat na araw na ko, pinost ko siya sa Instagram, tsaka sa Facebook. Okay. So, dun sa Facebook, nag-message sa akin, kala mo sino, isang producer ng Channel 7. Kung di ako nagkakamali sa Tadhana, kay Marian Rivera.
Oo, yung Tadhana.
Producer doon. Shout out to them, kay Jerry Eli. Tapos,
daming shout out.
Nag-message siya sa akin, nag-personal message siya. So, sinabi niya sa akin na, oh, ang ganda ng cobra mo, meron pa ba yan? Marami ba yan? Sabi ko, apat lang yan, nalagay ko lang, sabi ko gano'n. Ang nagustuhan, doon nag-umpisa yun. Kasi, pinost niya agad doon sa wall niya, yung apat niya. Kaya tuwan-tuwa ako kasi sabi ko, oh, talaga. Kasi, ano eh, first time kong gumawa ng gano'n na ma-appreciate ng tao. Kasi hindi naman ako, kumbaga naging hobby ko lang siya eh. Sabi ko lang yung maggawa-gawa ng obra. Post ko lang, katubaan lang. Kung may magkagusto, di salamat. Kung wala, di-display ko sa bahay ko. Ganun. Yes.
So ngayon,
since na nagustuhan, doon nag-umpisa yun.
Ilan na nag-order na ngayon?
Ang dami na. Hindi ko na pagbilang sa punto ko lang.
Hindi mo na na-track. Hindi mo na na-track.
So yung mga, ang pinaka, hindi ko na matrack pero bilang ko yung obra ko. Kasi yung obra ko, syempre, hindi naman isa-isang taong kuha dyan. Kumbaga, sa isang obra ko, may kumuha ng mga 5, 14, ganun. Kaya hindi mo alam kung ilang tao. So, yung pinaka-swerte ko na gano'n, nag-order sa akin, yung sa Cebu. Sa isang kapitan ng barko na mahilig sa mga driftwood. Tapos, ibinigay niya sa isang kung yung nagkakamali sa mayor ng Cebu, si Gwen Garcia, Mayor Gwen Garcia. So, kung meron tayo siguro, kung nasi-share natin ang screen dito, nakikita natin siguro yung mga picture ng mga nag-patronize sa ating artwork, no? So, very proud ako, Chabel. Thankful ako sa mga sumuporta sa ating mga obra.
Ito yung... Share natin.
Ayan, mga Papsi, Mamsi, yan po.
Ayan.
Ayan yung mga obra. Ito lang yung mga recently lang po yan. Ang ating mga bahay kubo. Na-inspired ako dyan sa payatas. Ayan. Meron dyan isang obra na parang driftwood na model na piwa. Yan.
Parang ano eh. Akala mo yun talaga eh, no?
Oo, akala mo talaga. Pero kinuha ko lang dito yan sa garden ko. Yan.
So, yan.
So, yan yung...
Lahat yan driftwood.
Yes.
Siyempre, hindi
lahat. Driftwood lahat yan.
I mean, lahat. Yero? Yero yan or...
Okay. Merong iba dyan na talagang ano, yung lata. Lata ng sardinas.
Ah, nanakita
ko lang sa Dina, yan.
Galing oh, may lighting pa oh.
Oo, yung iba nilagyan ko ng lamp.
What do you mean?
Para sa
lamp na siya?
Para sa gabi. Para sa gabi nakahang siya sa wall, may ilaw siya. Parang lampshade. Ayan din, may ilaw din yan.
Yan, ang galing.
Ayan, no? Ayan. Ganda, di ba?
Ayan. Ito, ito ang detalyado, eh, oh. Mayroon pa siyang ano, eh. Ayan. Mayroon pa siyang antena, eh.
May antena pa.
Galing, eh. Ayan.
Pag mga bakanting oras natin, yan yung mga customer natin na talagang papadress dyan sa obra ng Driftwood Pinoy Art. Kaya maraming pa, salamat po sa inyo.
Ito pa dito sa bote, oh. Sabihin, so, ginagawa mo rin yun?
Ayan. Oo. Ang ginagawa ko dyan, minamarket ko yan sa airport.
Oo.
Sa Pilipinas, i-market natin yan para sa mga souvenirs, sa mga foreigners. Yeah. Kung mayroong magkagusto ng mga gawang Pinoy.
How much yung range ng prices ng... kumbaga, pag maliit, ganun ba, may iba-iba siya or... Kumbaga yung pag-pricing mo is kumbaga gano'n mo ka nahirapan, gano'n ba yung ano mo, yung way ng pag-
Yes, dun sa effort, sa labor ko din kasi, saka kung gano'n ka-detalye yung ating art. Katulad nung kung nakikita mo yung bahay kubong yan. Yan, ano yan, na-inspire yan by sa Tai O Village dito sa Hong Kong.
Oo nga, oo. So,
from the scratch, nakita mo yung isang wala pa siya, di ba? Wala
ayun
siya.
Na. Nakita niyo ba yung cursor ko?
Pero nakita ko na sa image ko, nakita mo, puro bahay to, di ba? Very tough. Ginawa ko siya ng draft. Di ba?
Ito, kita ko, bubong to. Nakita
niyo yung cursor ko. Ginawa ko siya ng draft. Bahay to, ah. Ito, bahay din, ganun. So, sinundan ko na lang yan.
Sa mga hindi nakakaalam, ang Tai O ay isang parang tourist spot sa Hong Kong, Tai O Village. It's a fishing village. At pagka makita mo talaga itong ginawa niya, ay malam mo, ito nga talaga. I mean, of course, hindi exacto-exacto kasi binagay niya. So, kung ano yung forma nung driftwood, tapos ginawa niya ng sarili niyang, ano, ang galing.
Yan.
Alam mo, Papsirik na...
So, naisip ko yun sa Tai O kasi nung nagpunta ako ng Tai O, nakita ko yan. Ay, galing. Ayos.
Ito, saan to?
Ayan, dyan naman yan sa, ano, sa Visionary. Yan, dito rin sa Hong Kong. Yan.
Ay, ang galing. Talaga?
So, pwede mo siya lagyan ng mga bulaklak. Ayan, iba yan. Iba yan. Yan yung sinasabi ko na si Governor Gwen Garcia. Yan, nag-support din sa ating Driftwood Pinoy Art.
Governor pala, hindi mayor.
Iba pa yung mayor. Governor pala yun. Iba pa yung mayor.
Iba pa yung mayor. Ay, ang ganda ito ah. Parang Japanese.
So, nagkaroon din ako pala ng chance. So, i-share ko lang din natin, since nagkaroon tayo ng negosyo, sinare ko dyan sa ating Hong Kong Sunday Market yung mga obra natin. So, meron tayong mga retrato dyan na sinashare natin every Sunday sa Discovery Bay.
Handmade Hong Kong.
Yan, handmade Hong Kong, kung tawagin. Yan.
Bata dito
siya. Yung pinaka-amos.
Ay, ito.
Ayan, kung nakikita nyo si Raul, si Tom Arroyo, yan yung sa driftwood yata niya sa Discovery Bay dito sa Hong Kong.
Yes. Parang meron siya ng Sunday Bazaar.
Ang naging tema rin kasi dyan, nagkaroon din ako ng isang, ano dyan, ng isang parang donation para dun sa mga makukolekta ko dyan sa mga driftwood na yan at inudinig ko yun sa Pilipinas. So, yung mga estudyante sa eskwelahan. Ito so, kung ano yung kinikita ko dyan, yung iba dinudinig ko. Ayan, kung makikita nyo yung artwork ko na sa likod niya. So, yan yung isa sa GMA7 na kumuha ng isang sa GMA7 mo. Ayan.
And then ito, yung interview ka ni Lisa Makuha.
Oh, yan. Yan din naman. Meron din akong isang pictures doon kay Lisa.
Yan.
Regarding din dyan sa driftwood natin. So, malaking bagay yung driftwood para sa atin kasi na-share natin yung kaalaman natin sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga next generation. At the same time, nakakatulong din tayo sa paglinis natin sa kalikasan.
Oo nga, no? Parang ka naglilinis din ng ano eh, ng tabing dagat ang nangyayari eh, di ba?
Diba? Oo. Pero kita mo naman, binubuhay natin ulit yung mga kahoy na inanod lang sa dagat. Inibigyan natin ng panibagong buhay. Kaya, napaka-bless tayo. Napaka-bless ko kasi nabigyan ako ng talent para mabuhay ulit yung mga lumang kahoy na naka-imbak lang dyan sa dagat ng ilang taon.
Tama. So, tama.
Binibigyan natin ng buhay.
Tama, binibigyan
mo sa buhay. At the same time, di ba, nakakaroon tayo ng cycle eh. Cycle, nakakatulong tayo sa mga tao. So, yun, ngayon ang plano kasi is, pag once na okay na ako at kaya ko nang mag-focus na ako dito sa ano, tutulong ako sa mga tao na walang trabaho. Bibigyan ko silang trabaho na ipagpapuloy itong driftwood. Kasi sa Pilipinas kasi marami nagtatong sa akin, sir, baka naman, mga ganun. Sabi ko, sige, pag umuwi ako ng Pilipinas, pag alam kong okay na ako at pwede na akong bumalik ng Pinas, kukunin ko kayo para meron akong katulong na kuha. At the same time, makatulong ako sa kanila. Kumbaga, vice versa lang. Tulungan niya ako, tulungan ko sila.
Parang ano, parang magagawa ka ng apprentice. Gagawa ka ng apprentice. Mga batang mga gusto rin ng art, tapos gawin din nila, kung magagaguide mo sila. And then magkakaroon ng driftwood art revolution, di ba? Yes, ang mangyayari, di ba? Na Grandmaster Pop Si Rick, parang ganoon. Di ba? Maganda yan, maganda.
Kasi sa ngayon, ang in-name ko as sa Cebu, yung merong isa din yung kapitan nga, nasabi niya, maganda rito magtayo ng ganyang opera. Kasi nga, maraming mga taong bumibisita dyan. Mga tourist daw ba, na pumapasyal dyan. So, kung magkakaroon ng ganyan, may possibility na mag-click. Basta ilalagay natin sa magandang pwesto. Pero sabi ko naman, sa ngayon, hindi ako, hindi dyan yung parang focus ko. Focus ko sa akin mismo, sa Manila. Doon kasi nagtatayo ko doon ng isang maliit na store para sa mga opera ko. So, yun yung driftwood na yun, yun yung kukunin ko yung mga tao ko na tutulungan ko para matulungan ko din mga anak-anak nila. Matulungan din ako. So, yun lang.
Kumbaga may mga kausap ka na.
Hindi kasi yung plano ko sa negosyo ko eh. Kaya nga sinasabi ko, kung mabalik tayo dun sa step 3 na tinatawag natin na kailangan mag-savings ka, tapos kumuha ka ng kalahati mo, ipuhuna mo, gumawa ka ng kahit napaka-maliit lang yan, basta kaya mong paikutin, lalaki yan. Hindi mo naman kailangan mag-negosyo ng malaki kagad. Pag umpisa ka sa maliit na kaya mo i-handle.
Okay, supportahan mo na lang sa pangarap na yan, Pop Si Rick. Alam mo kasi, very unique yung napuntahan mong kumbaga passion, di ba? Na parang pinag-combine mo yung iba. Tapos, yun nga, binibigyan mo ang buhay yung mga driftwood. Parang ano na yun eh. Mga patay na mga bunong kahoy na yun. Pero, binuhay mo pa rin sila. Tapos, nalilinis mo pa rin yung tabing dagat. Ang ganda ng mga ng message na yun na parang, kinamaan mo lahat. Health, environment friendly. Di ba? Beauty.
Yes.
And then, tapos, nalilinis mo pa siya. Yeah, di ba? Ang ganda nun eh.
Mas lalo mo na-enhance yung pagiging creativity. Mas lalo mo na-enhance yung pagiging creativity mo bilang tao at nainganyo mo, parang na-inspire mo rin yung mga taong artist na pwede palang ganito. Magkaroon pa sila ng mga ideas. Hindi lang sa paggamit ng brush, hindi lang sa paggamit ng tinta, kundi gamitin din nila yung mga kahoy. Mga kahoy, tahimik na nandiyan sa dagat. Kailangan ng aruga. Kunin natin, alagaan natin.
Anong ginagawa mo para ma-distribute siya? So, di ba, Instagram ka. Ano pa? Ano pang ibang mga ways mo para ma-spread na, merong driftwood art, merong driftwood artist na si Pop Si Rick, at paano mo na siya spread? Meron ka bang website? Meron ka bang Facebook? Go, share it.
So, yung website ko na ginagamit ngayon, so far, hindi pa siya ngayon naging, hindi siya na-activate kasi parang, kasi free yun eh, free.
Yeah,
so, gagawa ulit ako ng website para dun sa aking panibagong driftwood website. Pero so, sa ngayon, ang nangyari kasi sa akin is, nakapost po lahat yung aking mga obra sa Driftwood Pinoy Art, dyan po sa Instagram, tsaka po sa Facebook. So, yung mga request ng mga tao, dun po pumapasok sa akin. Tapos, nagkakaroon po ako ng connection sa mga tao through personal message po. So, doon ako nagkakaroon ng conversation sa mga taong tumatangkilik sa obra.
Para lang yun sa mga taong gusto mag-order, at least alam nila kung paano gagawin. I-message ka sa Facebook or i-DM ka sa Instagram. That's how you can order. Okay, and then mag-usap na lang kayo kung paano gagawin yung shipping, etc., etc., right?
Yes, ganun po. Ganun po yung, kasi mas mabilis po yung ano, kaysa sa ngayon po kasi yung website ko is kailangan ko po siyang ayusin. Pero, actually yung website ko naman, nalaga naman siya eh, kaso mas gusto ko yung baguhin na lang para dire-diretso.
Okay, usap tayo dyan mamaya. Pwede kitang tulungan. Okay. So, alam mo kasi, Papsi, napaka-unique nito. Tsaka nakaka-proud. Unang-una proud na ako. Nakilala kita. Okay? Kasi si Papsi Rick na uwi ko sa buong mundo, isang soloista, ballet, baga, sa mga napapanood ko sa mga shows natin sa Hong Kong, baga parang iba eh, iba yung level ng pagka-idol ko sa'yo. Tapos, bilang gagawa ka parang iba pa, gagawa ka parang isa pang bagay na nakaka-proud, na parang gustong-gusto mong i-spread. Kaya isa ka sa mga taong una ko naisip na invite dito kasi napaka-unique ng kwento, napaka-unique ng product, at napaka-magandang message na ibibigay mo. Ngayon, para ma-inspire natin ang mga manonood natin dito sa OFWpreneurs Podcast, ano ang message mo sa kanila? Ang huling message mo sa kanila? Hindi huli. Mag-guesting pa tayo ulit next time. Pero ang pinaka-aral na nakuha mo sa yung second passion. Yan.
So, ito lang po yung mga pwede kong may advice at may share sa mga taong nanonood ngayon at sa mga tao na gustong magbago yung buhay nila. So, wag lang po tayong mawala ng pag-asa. Okay lang po na maging positibo po tayo palagi. At the same time, lahat po ng goal natin, kailangan may hakbang. Meron pong pagpaplano, meron paggawa ng aksyon, at the same time po, pero dapat magdasal po palagi.
Yes.
So yung kasi yung mga goal po na kung ano po yung meron ako ngayon, sobrang galing po yan sa mga experience ko eh. So yung mga experience na yon, gawin niyo po siyang instrument para makuha niyo po yung inyong goal sa buhay. So wag po kayong mawala ng pag-asa, dire-diretso lang po tayo diyan mga Papsi Mamsi. Kasi kung halimbawa nahihirapan ka na sa buhay mo at hirap na hirap ka, dasal lang po. Maraming mangyari pag nagdasal ka. Yes. Yung mirakin, isang kanabit lang po sa iyo darating. Kaya ang advice ko lang sa mga tao na mapagkaan yung buhay ay unang-una po ay isipin mo kung ano yung pinaka-goal mo sa buhay mo. Mag-ipon ka, mahalin mo kung ano yung gusto mo. Huwag kang magpapa-apekto sa mga negatibo po. Focus mo lang po kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Mag-save ng pera. Unang-una po, mag-save ka po ng pera.
Lalo sa mga OFW, kasi tama? Save!
Lalo sa mga OFW sa atin dyan. Alam natin yan kasi pag may pera ka kasi tao kasi sabi nga nila, pag may pera ka nga daw, pag nasa ibang pansa ka, ang yaman mo nga daw, di ba? Sabi nila. Kaya nga, ito nga, sila po ang sinasabi natin. Kapag ikaw ay nag-save ng pera, at alam na mga tao na nasa ibang bansa ka, mag-save ka. Pwede kang tumulong, pero siyempre, importante, intindi mo po yung sarili mo. Mag-save po ay ng pera nyo, mahalin nyo kung ano yung ginagawa nyo, mahalin nyo kung ano yung passion nyo. Kasi lahat naman tayo mahirap. Gaya nga po ng sinabi ni Pop, si JP, lahat tayo mahirap. Lahat tayo walang pera, pero payaman tayo.
Payaman. Payaman tayo.
Payaman tayo.
Oo. Maga, so, hindi ka pa kang pera. Pero payaman.
Banda, pero payaman ka. Pero bago magawa yun, dapat may plano ka, mga Papsi Mamsi, especially lahat ng mga nag-a-abroad, hindi lang dito sa Hong Kong. Sa buong mundo po, lahat ng OFW. Isa lang po naman sa keyword lang po yan. Keyword lang po. Magplano ka, mag-save ka,
hanapin mo passion ka.
Yes, yan. Passion mo number one.
Tama. Kasi parang hindi ka magtatrabaho
na.
Parang hindi ka nagtatrabaho, di ba? Parang nung sumasayo tayo sa Hong Kong, parang hindi trabaho, di ba? Tapos ngayon, nung nag-brief food ka, parang hindi rin trabaho, di ba? So parang, maghanap ka talaga ng bagay na gustong-gusto mo kasi parang hindi ka pumapasok.
Magaan.
magaan sa loob. At saka ngayon niya, ang ginawa mo is nag-adjust ka, 'di ba? Kasi tumatanda tayo eh, hindi na tayo bata eh. So nag-adjust ka sa kung ano yung sitwasyon mo sa buhay at yung edad mo, 'di ba? Kumbaga, hindi magtatapos doon. Kumbaga, nakapag-umpisa ka
ulit. Kailangan mo pa rin mag-venture kasi katulad tayo, darating tayo sa edad na tatanda talaga tayo. Since bata tayo, mag-venture lang kaya mag-venture. Kasi in the end, mapapakinabangan mo yan eh. Hindi ka naman, pag ano ba, okay ka na, let's say, okay, 50 years old na ako, pahinga na ako, kasi nagawa mo na yung gusto mo eh. Andun na yung plan ng gusto mo eh. Andun na yung pag-iipon mo, andun na yung pag nakadraft lahat yan, nakasulat, nakadetali. Kumbaga, yung ano niya, may tadhana, dapat puntahan mo yung tadhana ng yun. Ang lalim, no? Pero yun nga, basta yun
ang pinakamalutin. Huwag ka ba discourage sa sabi ng iba, no?
Huwag. Tama sobrang ka, huwag kasi positive. Kailangan mag-focus.
Positive. Yun ang gusto ko.
Positive, okay,
positive lang. Tsaka isang sa
tao, positive. Si...
Isa ka sa
mga tao. Sino to kasi ang isang entrepreneur din si Jack si Jack Ma ba yun?
Jack Ma.
Oh, si Jack Ma, di ba? Sabi nga ano niya ba? Na ang sabi niya yung meron siyang isang quote dun is kapag ang unggoy daw nilapagan mo ng saging at ng pera, so the monkey will choose the bananas. Pero hindi niya alam na ang pera ay mas makabili ng napakaraming bananas. So in reality, sa people out there, so kung ang tao, nilapagan mo ng pera kesa sa kalusugan, ang pipiliin ng tao yung pera kesa sa kalusugan. Kasi hindi nila alam yung kalusugan mas kayang kumuha ng maraming pera at ng happiness. So kailangan yun ka, kasi kung kukunin mo lang yung pera tapos wala, hindi ka naman healthy, dapat alagaan mo yung sarili mo. Isa rin yun sa pinaki, alagaan mo sarili mo. Tama. Kailangan healthy ka para makuha mo yung pangarap mo sa buhay mo.
Ang galing.
Ganun lang ang simple yung
umahaba ang chance or dumadami ang chance na makuha mo yung pangarap mo dahil humahaba yung buhay mo dahil healthy ka. Ang galing. Ayan.
Tama, di ba?
With that, diyan po nagtatapos ang ating kwentuhan. Kwentuhan lang naman to eh. Yeah. Si Rick, so, maraming salamat sa time at napa-unlakan mo kami.
Maraming salamat din.
At itong Driftwood Art ay magiging, alam ko, narandaman ko na magiging isang revolusyon at alam ko marami kang matutulungan ng tao. God bless you, Pop si Rick, at sa mga manood, i-check nyo ang kanyang Driftwood Pinoy Art sa Facebook at Instagram. At soon, yung kanyang website. Malamang is Driftwood Pinoy Art ang pangalan, right? Ano pangalan ng website?
Yes.
Ipo-post na, ilagay natin sa
malamang comment. Malamang Driftwood Pinoy Art yan.
Driftwood Pinoy.
Basta lang po natin, guys.
Okay. Sa YouTube din.
Pagka huwag na rin po kalimutan, guys, sa ihahabol ko lang din po. Baka po pwede rin po yung ihahabol. Subscribe na rin po kayo sa channel ni... JP Adena at saka kay Popsy Rick sa YouTube channel po namin, guys.
Awesome.
So, meron po kami YouTube channel, lalo na po si Popsy JP Adena, pa-support na lang po natin siya.
Awesome.
So, isa po siyang magaling na naga-interview, napahusay pong tao, napaka-bait, at saka mataas po tingin ko sa kanya kasi napaka-positibo po niya. Lahat ng mga iskinitang pwedeng daanan na alam niyang shortcut at maganda ang kalalabas nasa kanya po mga Popsy Mami. Kaya kung gusto niyo po siyang kausapin, number one po yan. Kaya it's my pleasure to be here po. Maraming salamat po sa pag-imbita. At sana po ay may natutunan po kayo kahit paano sa mga experience ko, sa mga na-share ko about sa mga araw-araw na buhay ng tao, especially sa mga OFW, kung ano yung mga sakripisyo po na ginagawa natin para lang po tayo ay umunlad sa buhay at para masuporta natin yung ating mga mahal sa buhay, especially siyempre sa Pilipinas, sa baba. At siyempre, yung mga paano po natin na-share o paano po tayo dumago sa buhay natin, paano po natin na-improve yung sarili natin bilang tao at bilang manggagawang Pilipino. Kaya maraming salamat po.
Mabuhay ang OFW. Okay.
Mabuhay.
Have a good afternoon. Have a good morning. Good night, everyone. Saan man kayo sa buong mundo, anumang oras. Bye-bye.
Salamat po. Bye.